Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev tez orada tadbirkorlar bilan uchrashib, ularning dardini eshitmoqchi.
Eng katta tadbirkorning muammosi bank sohasi.
Oliygohlarga hujjat topshirmoqchi bo'lgan hijobli qizlarga ro'molni orqadan o'rash talabi qo'yildi. Andijondagi bog'cha qorovullari qo'riqchilikdan tashqari tunda ko'chada yurgan avtomobil raqamini yozishga majburlanayotganidan arz qildi. Human Rights Watch tashkiloti delegatsiyasiga 7 yillik tanaffusdan so'ng O'zbekistonga kirishiga ruxsat berildi.
Но это вовсе не значит, что мы можем сейчас уже согласиться со всеми требованиями, которые нам предъявляют или
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda adolat saroyi quriladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 18 iyulda imzolagan farmoyishga binoan qurilajak yangi kompleksda sudyalar oliy kengashi, konstitutsiyaviy sud, oliy sud, sudyalar oliy kengashi huzuridagi adil sudlov muammolarini o'rganish tadqiqot markazi O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi huzuridagi sudlar faoliyatini ta'minlash departamenti, O'zbekiston sudyalar assotsiatsiyasi hamda yangi tashkil etilgan O'zbekiston Respublikasi Odil sudlov akademiyasi binosi joylashadi. Kompleks hududida Amir Temur haykalini o'rnatish rejalashtirilgan. Gaz hisoblagichlari aholiga O'z Transgaz kompaniyasi hisobidan kreditga beriladi. Bu haqda Sputnik O'zbekiston sayti kompaniya vakiliga tayanib xabar qildi. Hozirgi kunda buni amalga oshirish bo'yicha O'z Transgazning ichki buyrug'i ishlab chiqilyapti. Ushbu buyruqda gaz hisoblagichlarini o'rnatish muddati va to'lov narxi ko'rsatiladi. Gaz hisoblagichlar markazlashgan holda kompaniya tomonidan o'rnatiladi degan kompaniya vakili. U shuningdek aholiga bu haqda ogohlantirish yuborilishini qo'shimcha qilgan. 48376 iste'molchi elektr, 22146 iste'molchi gaz tarmog'idan qarzi borligi uchun uzildi. Bu haqda Majburiy ijro byurosi direktori Botir Qudratxo'jayev O'zA bilan suhbatda bildirdi. Elektr va gaz tarmoqlaridan ilgari uzib qo'yilgan shaxslarni qayta ulashda iste'molchi, jismoniy shaxslardan eng kam oylik ish haqining 2 baravari miqdorida, yuridik shaxslardan eng kam oylik ish haqining 10 baravari miqdorida to'lov qayta ulashni amalga oshirgan tashkilot hisobiga mablag'larni o'tkazish orqali undiriladi. Oq uy prezident Donald Tramp 7 iyulda Germaniyaning Gamburg shahrida o'tgan katta 20-talik sammitida prezident Putin bilan bir marta emas, 2 marta uchrashganini ma'lum qildi. Oq uy bayonotida aytilishicha, ikkinchi uchrashuv norasmiy vaziyatda o'tgani uchun bu haqda jamoatchilikka ma'lumot berilgan emas. Oq uy rasmiysining 18 iyul kuni CNN telekanaliga tasdiqlashicha, norasmiy uchrashuv sammitga kelgan davlat rahbarlari sharafiga berilgan ziyofat paytida bo'lib o'tgan. Unda sammitga kelgan davlat rahbarlari, ularning rafiqalari va tarjimonlar qatnashgan. Mazkur norasmiy uchrashuvga birinchi bo'lib jamoatchilik e'tiborini amerikalik mashhur siyosatshunos Ian Bremmer qaratdi. Unga ko'ra, Putin va Trampning norasmiy uchrashuvi 1 soat davom etgan. Suhbatni Putinning tarjimoni tarjima qilib turgan. Siyosatshunosga ko'ra, bu protokolning qo'pol tarzda buzilishidir. Norasmiy uchrashuvda Trampdan tashqari Oq uyning boshqa vakillari ishtirok etmagan. Kreml tan olinmagan Donetsk xalq respublikasidagi ayirmachilar lideri Aleksandr Zaxarchenkoning Ukraina hududida Malorossiya davlatini tashkil qilish to'g'risidagi bayonotiga aloqador emasligini ma'lum qildi. Zaxarchenko 18 iyul kuni
Мы считаем, что государство Украина в том виде, в котором оно сложилось после распада СССР, не подлежит восстановлению.
Biz Ukraina Sovet Ittifoqi tarqalib ketganidan keyin yuzaga kelgan holatda qayta tiklana olmadi deb hisoblaymiz. Biz sobiq Ukraina mintaqalarining vakillari davlatni sobiq Ukraina o'rniga Malorossiya deb atab, qayta shakllantirishni taklif qilamiz deb aytgan edi. Kreml Zaxarchenkoning bunday bayonotini shaxsiy tashabbus deb atadi. Prezident Putinning matbuot kotibi Peskov Kreml rasmiylari bu bayonot haqida matbuotdan xabardor bo'lganlarini aytdi. Shuningdek Peskov Moskva Minsk shartnomasi bo'yicha zimmasiga olgan majburiyatlarni bajarish niyatida sobit ekanligini ta'kidladi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Zaxarchenkoning so'zlariga javoban Kiyev Donbas va Qrimni o'z nazoratiga qaytarib, mamlakat yaxlitligi va suverenitetini saqlab qolishga qodir ekanini bildirdi. AQSh generali Jon Silva Shimoliy Koreya Qo'shma Shtatlarga hujum qilish salohiyatiga ega emas va bu masalada tashvishlanmaslik kerak deb ma'lum qildi. 18-iyulda AQSh armiyasi Birlashgan Shtablari rahbari o'rinbosari lavozimiga qayta saylanishi munosabati bilan Senatdagi tinglovlarda chiqish qilgan Silva
I do agree in principle with the assessment that the North Koreans are moving
Men Shimoliy Koreya qit'alar aro ballistik raketalarini ishlab chiqishda tezkorlik bilan olg'a siljib bormoqda degan fikrga qo'shilaman. Biroq Shimoliy Koreya 4-iyulda o'tkazgan raketa sinovi bu davlat Qo'shma Shtatlarga hujum qilishga tayyor ekanini namoyish qilganini anglatmaydi deb aytdi. Shimoliy Koreya tomonidan iyul oyida qator raketa sinovlarining o'tkazilishi xalqaro hamjamiyat tashvishiga sabab bo'lmoqda. Shimoliy Koreya televideniyasi 4-iyul kuni dunyoning istalgan nuqtasini nishonga olishga qodir qit'alar aro ballistik raketa muvaffaqiyatli sinovdan o'tkazilganini e'lon qilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Human Rights Watch huquqni himoya qilish xalqaro tashkiloti delegatsiyasiga 7 yillik tanaffusdan so'ng O'zbekistonga kirishga ruxsat berildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Brusselda o'tgan O'zbekiston Yevropa ittifoqi so'zlashuvi yakunlariga bag'ishlangan matbuot anjumanida O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Toshkent xalqaro huquq himoyasi tashkilotlari bilan hamkorlik qilishga tayyor ekanini aytdi. Unga ko'ra,
organizatsiya Human Rights Watch Так и известный представитель, господин Свердлов, он в августе прибывает.
Human Rights Watch tashkiloti delegatsiyasi va uning taniqli vakili Stiv Sverdlov avgust oyida O'zbekistonga keladi. Komilov Tashqi ishlar vazirligi bu masalada tashkilotning ijrochi direktori Kenneth Roth bilan yaqindan hamkorlik qilinayotganini ham aytib o'tdi. Stiv Sverdlov Ozodlik radiosiga bergan suhbatida Abdulaziz Komilovning bu bayonoti o'zi va tashkilot uchun yangilik bo'lganini aytdi. Sverdlovning bildirishicha, tashkilot O'zbekistonga kirishga ruxsat berilishini so'rab Toshkentga murojaat qilgan, lekin hozircha bu murojaatga rasmiy javob olinmagan.
Должен подчеркнуть, конечно, что мы приветствуем любым знаком.
Biz O'zbekistonda xalqaro va mahalliy huquq himoyasi va jamoat tashkilotlari uchun maydon kengaytirilayotgani to'g'risidagi har qanday bildiruvlarni qo'llab-quvvatlaymiz, lekin biz hozircha Abdulaziz Komilov so'zlarining rasmiy tasdig'ini kutmoqdamiz. Shu bilan bir qatorda bu kabi bayonotlarning berilishi O'zbekistonda muzlarni eritish kabi muhim jarayonni boshlashga urinish bo'layotganidan darak beradi. O'zbekistonga BMTning inson huquqlari oliy komissarining tashrif qilgani hozircha qog'ozda bo'lsa ham sud islohotini o'tkazishga harakat bo'layotgani bizni quvontirmay qo'ymaydi, dedi Stiv Sverdlov. Human Rights Watch vakili o'z tashkiloti Toshkentni zudlikda siyosiy mahbuslarni, jumladan qamoqda og'ir ahvolda qolayotgan jurnalistlar Dilmurod Said va Solijon Abdurahmonovni ozod etishga chaqirishda davom etishini ta'kidladi. Ayni paytda Komilov Brusseldagi matbuot anjumanida:
"Но это вовсе не значит, что мы можем сейчас уже согласиться со всеми требованиями, которые нам предъявляют или
Huquq himoyachilarining kelishi O'zbekiston ularning barcha talablari va shartlarini qabul qilishini anglatmaydi. Munosabatlar har tomonlama bo'lishi lozim va qandaydir masalalar bo'yicha manfaatlarimiz to'g'ri kelmay qolsa, bu har qanday hamkorlik to'xtatilishini anglatmasligi lozim", deb bildirgan.